V tom příběhu jsou tři prosby. Budu dnes mluvit s vámi o třech prosbách. Tak sledujte, jestli je tam najdete. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně, a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk, dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci učinil Pán, když se nad tebou slitoval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš. A všichni se divili. V pohádkách se mluví o třech oříšcích nebo třech zlatých pasech, děda Vševěda, nebo o různých třech princích či princeznách. V tomto příběhu jsou tři prosby. Jedna zarážející víc než ta druhá. Tak ta první prosba, jestli jste trochu sledovali a dávali pozor. Ta první prosba je, netrap mě, Ježíši. Křičí legie démonů z hrdla toho nešťastného, nemocného, souženého člověka. Četli jsme, při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. A potom pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. To je ta první prosba. Skoro nevím, jak to působí na vás, ten příběh je otřesný samozřejmě. Je 2000 let starý a přitom tak živý. Na mě to působí tak, že skoro by mi bylo těch démonů líto. Skoro víc než toho člověka, který byl tak léta sužovaný a vlastně žil, nežil, mrtvý, živý. Ale je to ďábelská prosba. A ďábel, i kdyby přísahal na celé nebe, tak nikdy neřekne celou pravdu. Nemá čisté srdce. Bible ho nazývá otcem lži. Nikdo neumí tak dobře lhát. A tak ten muž nepřirozeným hlasem zařval, jak je to v jiném, jak je to u Lukášově evangelie, kde je ten týž příběh taky popisován. Netrýzni mě, Ježíši. To je prosba. A kdo tady koho vlastně trýzní? Už léta letoucí. Celé roky ho držel v hrobech. V tom Lukášově příběhu dokonce se dozvídáme, že ho vyháněl ještě někam do pouště, do pustiny. Samozřejmě, aby ho zničil, zabil. Lidé mu nemohli pomoci. Možná zpočátku ho jenom hlídali, aby si neublížoval, aby někam daleko se nezaběhl. Později mu asi dávali nějaká, už ho nějak vázali. Ale to se zhoršovalo a čteme tu zprávu, že nakonec už ani ty řetězy nepomáhaly. To jeho šílenství, démonské šílenství, bylo tak silné, že dokázal zpřetrhat nad přirozenou silou i okovy a řetězy. A tak se trápil. Praktikoval také nutkavé sebepoškozování, všimli jste si? Bral kameny a způsoboval si zranění, bolestivá krvavá zranění po svém těle. Šílená nadpřirozená síla ho mačkala ke zdi. A to nutkání k tomu sebezničení, které se zvyšovalo, až by to nakonec tak určitě dopadlo, tak to asi souvisí s tou, jak nám dává Bible zprávu, legií těch nečistých duchů, kteří ho trápili a kteří nad ním měli moc. Legie tehdy znamenala část římské armády. Legie vojáků, to bylo 5 až 6 tisíc mužů. To není náhoda, že tady odpověď zní, je nás celá legie. Tak když si představíte 5 až 6 tisíc vojáků, 5 až 6 tisíc těchto padlých andělů, které Bible nazývá démony, kteří trápili tohoto jednoho muže. Už možná víc rozumíme tomu, co je tak otřesné, že ho nic nemohlo zachránit, ani udržet na jednom místě. A že ho žádná lidská síla nemohla držet v bezpečí i před sebou samým. A čteme v tom Lukášově příběhu, v tom Lukášově evangeliu ještě další detail, že oni prosí Ježíše tou ďábelskou prosbou a říkají, neposílej nás do propasti. To je pozoruhodná poznámka. Protože Bible říká, že část padlých andělů, těch takzvaných démonů, nebo jak tomu kdo říká, toho v tom neviditelném světě, o kterém jen tak tušíme, byla uvězněna hned od počátku v propasti, Pán Bůh je spoutal a tam čekají na svůj konečný soud. Ale část jich byla ponechána, aby ještě měla čas škodit. A tak nechtějí do té propasti se připojit k těm ostatním spoutání a čekat na soud. No ale řekněte, může vůbec ďábel prosit o něco Boha? Není to celé nějak zvrácené? Vždycky, když ďábel prosí, je to jenom nastražená past a rafinovaný klam a trik. Zkoušel to na Ježíše i na poušti. Znáte ten příběh Ježíšova pokušení na poušti. Končí to těmi třemi pokušeními, to všechno vrcholí. Udělej z kamene chleba, vždyť máš strašný hlad, tak si pomoz. Skoč ze střechy chrámu, vždyť Bůh tě zachrání, sily Boží syn. A když ani to nezabralo, zkusí poslední největší kalibr. Prosím tě, pokloň se přede mnou, Ježíš, říká mu ďábel, a všechno ti dám. Vždycky, když ďábel prosí, je zatím velká past. Když ďábel prosí Boha, kroutí se u toho jako had, kterého někdo chytil pod krkem. A určitě se mýlil kdysi církevní otec Origenes, který tvrdil, že nakonec snad bude spasen z té veliké milosti i ten Satan. Bible říká něco jiného. Poslední zmínka, poslední stopa o svůdci ďáblovi Satanovi je v knize Zjevení ve 20. kapitole. Tam ta stopa po něm končí. A tam je napsáno, jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. To je věčná tečka za příběhem tohoto škůdce, který neváhá 6 tisíci možná nečistých duchů trápit jednoho jediného muže. Až skoro k smrti. Jednou řekl Pán Ježíš Petrovi a apoštolovi Šimone, Ďábel si vyprosil, aby vás mohl tříbit jako pšenici. Ale já jsem za tebe prosil, aby tvá víra vydržela. To nám poodkrývá malinko pohled na to, jak vypadají ďábelské prosby, kam směřují, o co se snaží. Nebo kdysi na Hospodinu si vyžádal, aby směl trápit Joba, aby přišly zlé, strašné, tragické věci do Jobova života. S tím výsměchem, no uvidíme, jestli ti Job potom ještě Bože bude věřit. Proč Pán Ježíš vyhověl té ďábelské prosbě? Říkají, neposílej nás do propasti, neposílej nás pryč do té, z té krajiny někam pryč. Prosíme, pust nás do toho stáda vepřů. 6 000 démonů na 2 000 vepřů, si to spočítejte. V panice potom to stádo vepřů udělá něco, co vepřům vlastní není. Rozběhnou se z kopce dolů ke Genezareckému jezeru, všichni se vrhají do vody a všechna ta zvířata se utopí. Ačkoliv prasata docela slušně umí plavat. Natož, aby vědomě a dobrovolně páchala hromadnou sebevraždu. Tak vypadá ďáblovo dílo. Tam směřuje každá ďáblova prosba. Proč to Pán Ježíš dovolí? Můžeme si tu otázku nechat, až se s ním jednou setkáme. Můžeme se ho zeptat. Ale jisté je, že on nepřišel člověka soudit, ale zachránit. Veškerý soud přenechává svému otci. Jak říká Bible, až dozraje žeň. Proto Ježíš odpouští všechny hříchy. Zároveň odhaluje pýchu a pokrytectví. Vyhání nečisté duchy ze života lidí a vysvobozuje. Obnovuje lidské životy tam, kde lidé touží, kde se otvírají. Nikdy neposlal žádného člověka na boží soud, Pán Ježíš. A nikdy žádného démona do propasti. Přestože mnoho lidí vysvobodil od těchto temných sil, které je tak trápily. On věděl o božím čase. Jednou šli cestou přes Samaří a tam je odmítli. A učedníci byli tak dotčeni. Možná to byla jenom jejich ješitnost. Co si to kdo dovoluje na mě takhle? A říkají, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to kdysi udělal Eliáš. A vzpomínají starozákonní příběh z té hory Karmel. Pán Ježíš se obrátí a čteme tam, že je pokárá a říká, vy nevíte, jakého jste ducha. Tohle není z Boha. A v Janově evangeliu ve 12. kapitole čteme, že cituji slova Pána Ježíše. Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má kdo by jej soudil. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Tak ďábelská prosba je ta první, na tu je třeba si dát v životě pozor, když přichází pokušení. Vlastně každá falešná modlitba, i ta nevyřčená, může být ďábelskou prosbou, se zlou pohnutkou, s nečistým úmyslem, ve vlastním sobectví, zahleděnosti do své pýchy. Může křičet, pane, ať mě druzí netrápí, a přitom sám druhé trápím. Může prosit, pane, slituj se nade mnou, ale sám pro druhé žádné slitování nemá. Pane, ochraň mě před škodou, ale sám škodí. Jednou se dokonce stalo, že paní Zebedová, maminka Jakuba a Jana Zebedu, přišla za Ježíšem, bylo to krátce po tom, co mluvil o svém slavném vzkříšení, o svém království a říká mu, Ježíši, ustanov, cituji, aby ti to dva synové, a přivádí ty dva kloučky, budoucí slavné apoštoly Jakuba a Jana, měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království. A Pán Ježíš řekne, ty nevíš, o co prosíš. Tak můžou přijít různé ďábelské prosby, které vypadají tak zbožně. A tak nám celý nový zákon, a to chci tím uzavřít tu první prosbu, říká, že Ježíš přišel překazit Satanovy skutky. A kdekoliv se Pán Ježíš objevuje, celá ta moc temnosti, ta se děsí, ježí se jí chlupy po celém těle, protože ví, že musí ustoupit, musí pryč, že to je prohraná bitva. Proti všem ďábelským prosbám stojí přímluva Pána Ježíše, jak říká Petře, já jsem za tebe prosil. A stojí proti ním i věrnost našeho nebeského Otce, že totiž bez Boží vůle ani vlásek z hlavy nemůže nám spadnout. Ale je tam druhá prosba v tom příběhu a ta vypadá mnohem lépe. To už není tak děsivé, jak to, čemu je věnována většina času v tomto příběhu. A ta zní, všimli jste si, přišli tam lidé, kteří se o tom dozvěděli, sali další, šli se podívat na vlastní oči na toho člověka. A co se tam stalo s těmi vepři? Teď si představte 2000 prasat plave břichem vzhůru. Hrůza. Ale tam je člověk, který je zdravý, rozumně mluví, už je oblečený, vypadá úplně normálně a mluví s Ježíšem. A ta jejich prosba zní, Pane, odejdi. Je to trošku lepší prosba než ta první, co myslíte? Ale taky je trochu ďábelská. Je to strašné, že je člověk schopen bok po boku svému bližnímu, který byl právě zachráněn, říct si Ježíši, máme strach z toho všeho, jdi pryč. To je veliké překvapení možná pro toho, kdo ten příběh čte poprvé v životě. Že oni místo, aby se s údivem začali radovat, dotýkat se toho muže, kterého pomáhali svazovat, aby se nezabil, aby se někam nezaběhl, aspoň to pro něj mohli udělat. Nebo aby snad někomu neublížil. Tak místo toho jsou zděšení, plní strachu. V jiné variantě toho příběhu čteme, že měli strašný strach, strašnou bázeň z Ježíše asi a říkají, jdi pryč, Ježíš, odejdi, prosíme, odejdi pryč z této krajiny. Možná, že se ani tak nelekli těch mrtvých zvířat. Možná tam ani nešlo o tu škodu, i když asi taky. Kdo ví, kolik z nich tam mělo v tom velkém stádu toho svého vepře. Odejdi z našeho života, Ježíši. Z naší obce, z našeho města, z mé rodiny, z naší církve. Odejdi, my tohleto tady nechceme. Ani to vysvobození, ani žádné změny, ani nic z toho, co nám tolik vyhovovalo, co tady teď narušuješ něčím, co jsme si vůbec nedomluvili. Víte, a to je ta nejsmutnější modlitba, kterou v Bibli najdeme. Pane, odejdi odtud. Oni nevidí tu svobodu, kterou Ježíš přináší. Jakoby říkali, pane, to je krásné, co jste udělal, ale nás z toho vynech. Nás se toto netýká. My máme jiné problémy a nepotřebujeme, aby s námi ještě přidělával další. A tak Pán Ježíš nastoupí na lodičku a odjíždí. Odjíždí přes celé Genezarecké jezero na protější břeh. A právě tady v této krajině, kde se toto odehrává, kázal Ježíš své první kázání v Nazaretu, když se vlastně odhaluje naplno, kdo on je. Na tom bídném severu, jak říká rád můj kolega kazatel Milan Let z Mostu. Ten sever, to je tím je řečeno všechno, tam ty severníček. Taková bída lidských duší, taková potřeba evangelia. Na tom bídném severu, tam v Galileji, v Nazaretu, Ježíš, když káže první kázání, to je jiný příběh, tak cituje z Izajáše, vztahuje to na sebe a řekne, Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Tak to je druhá prosba. Odejdi, Pane. Nejsmutnější modlitba v Biblii. Třetí prosba je krásná. Ten osvobozený člověk. Muž, který jeho život si neumíme představit, jak vypadal. Jenom tak, jak mezi řádky tušíme, řada detailů nám uniká. Něco, co je mnohem horší, než to nejhorší trápení, co jsme možná sami kdy v životě zažili. Tento muž je zdravý, je vysvobozený, už mluví svým vlastním hlasem, v pokoji, je oblečený, je rozumný, může se vrátit zpátky po dlouhé době do života. A tento muž přichází a ta jeho modlitba, ta třetí prosba je: Pane, dovol mi, abych mohl jít s tebou. Dovol mi. Taková prosba, to je strašně málo slyšet v církvi. Protože tak nějak samozřejmě to bereme. No, takže to je vlastně dobré, Bůh má radost, když jdeme s ním. Pane, dovol mi, abych i já mohl. To je nádherná modlitba. To je ta nejkrásnější prosba z těch tří v tom příběhu. V té chvíli já si myslím, že on se chtěl stát tím 13. apoštolem. Že nastoupí do lodičky a pojedou zase tak, jak přijeli. A bude chodit s Ježíšem, možná tím misionářem celé země. A mnoho obrácených lidí v této první lásce zatoužilo být apoštolem, misionářem. A u některých to Pán Bůh jednou přetavil a stalo se. Ale u většiny z nás nás Bůh vracel do těch našich rodin, do poměru, ve kterých jsme a ve kterých ještě máme zůstat. Jakoby mu Pán Ježíš řekl: ne, nepojedeš se mnou, mám pro tebe jinou cestu. Teď mám pro tebe jinou cestu. Zůstaneš tady, půjdeš domů, půjdeš do své rodiny, do své obce, do svého města a budeš všem lidem vyprávět, co pro tebe Ježíš udělal. A tak se taky stalo. Ten příběh končí slovy, že všude chodil a vyprávěl, co pro něj Ježíš udělal. Mám pro tebe jinou cestu. To je Boží odpověď na tu třetí prosbu. V této chvíli půjdeš tam a tam. Ďábelskou modlitbu jsme měli před očima, pak tu nejsmutnější lidskou modlitbu, co může být, a potom tu nejkrásnější: Pane, dovol mi, abych i já mohl jít za tebou. A Pán Ježíš mu dovolí. Jenom to bude jinou cestou, než si představoval.